Шалқар көлім, жайлау жасыл керім, бұл менің атам екен.